Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Herrera en COPE Ourense en este lunes 8 de julio del año 2024. Saludamos aquí en directo en los estudios de la cadena COPE al delegado territorial de la Xunta en Ourense, don Manuel Pardo. Hola, ¿qué tal?
Hola.
Muy buena tarde. ¿Cómo está?
Buenas tardes, Juan.
Falando de temas
también.
Falando de temas de actualidade do traballo desenvolvido pola Xunta de Galicia nos últimos días na provincia de Ourense, como esa visita que mantivo usted, don Manuel, á Asociación de Viúvas María Andrea, que resalta desa visita?
Pois sí, quero comentar que a Xunta de Galicia ven a financiar programas dirixidos ás mulleres en situación de especial vulnerabilidade como vítimas de violencia de xénero, explotación sexual laboral, inmigrantes, emigrantes retornados con refugiadas, entre outras. Estes programas son desenrolados por entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro. Quero comentar que en Ourense foron beneficiadas 12 entidades que recibiron achegas por un valor total de preto de 221.000 euros. Entre esas entidades atopas a Asociación de Viúvas María Andrea, que visitei o pasado venres, e que van a desenvolver un programa que se chama Apoiando na Soidade, que conta cunha achega de preto de 25.000 euros. Quero poñer en valor este programa da Asociación Ourensa que brinda atención social, laboral e apoio en xeral ás mulleres en risco de exclusión social, en especial as de maioridade, viúvas con escasos recursos, con problemas de saúde ou con responsabilidades familiares non compartidas.
Entregouse equipamento de emerxencia cedido pola Xunta a un total de 26 concellos e dúas mancomunidades, delegado.
Pois sí, en primeiro lugar quero destacar a colaboración que prestan os voluntarios de Protección Civil como nos eventos deportivos, nas festas populares e sobre todo nas situacións de emerxencia. Son unhas persoas que nos incendios forestais a súa axuda é moi importante, accidente de tráfico, acordámonos tamén na época do COVID, polo cal merecen todo o recoñecemento e o apoio da sociedade. E, ainda que o perfil das agrupacións de voluntarios teñen un carácter municipal, a Xunta leva varios anos apoiándoos coa dotación de medios materiais que lles permitan prestar mellor o seu servicio á comunidade. Nesta ocasión, como ben comentas, entregouse equipamento de emerxencias a 28 agrupacións de voluntarios de 26 concellos e dúas mancomunidades de concello da provincia de Ourense que suman un investimento de máis de 115.000 euros e contase, bueno, trátase de dous remolques, 11 tendas de campaña para atención ás emerxencias e 8 ferramentas eléctricas, así como 7 kits de material logístico para a súa diaria.
E como foi a visita á rúa?
Pois a rúa aproveitamos para visitar unha actuación dentro dos Plan Urbe. Comentar que os Plan Urbe son instrumentos por medio dos cales a Xunta de Galicia aporta o 70% de investimento co gallo de financiar actuacións de urbanización e mellora nas vilas e nos núcleos rurais. Na rúa, pois, acondicionouse o barrio da estación cun investimento de 484.000 euros e aproveitaronse os traballos de humanización para tamén renovar as infraestructuras de saneamento e abastecemento, instalación da rede de pluviais e soterrado do alumnado público a instalación de gas natural. Así mesmo, tamén, conxuntamente a Conselleira de Vivenda e de Sanidade, pois presentaron a licitación do proxecto do novo Centro de Saúde da Rúa, que contará con máis de 1.300 metros cuadrados de superficie construída. Contamos que a execución da obra comece a finales de ano, no último trimestre, e con 18 meses de prazo de execución.
Pois asuntos de interés para esta localidad valdeorresa, como son asuntos de interés os que temos por parte da Xunta de Galicia en Ramirase e na Bola, ¿no?
Pois sí, en Ramirase e na Bola, pois, en compañía do xerente do consorcio, viñemos a visitar para pôr en valor dúas actuacións no eido no eido social. Por un lado, en Ramirás, a Xunta destina 432.000 euros a sufragar o 100% do custo das obras de construcción dun centro de día con capacidade para atender a 40 persoas maiores. Esa intervención consiste na rehabilitación dunha antiga escola que fora construída por emigrantes que apoiaron na década dos anos 30, un edificio moi bonito, digamos, dará unha atención importante como centro de día para un entorno rural. En a Bola, reformarase a residencia de maiores cun investimento de 122.000 euros, e o que se pretende son adaptar a instalación de agua quente mediante o sistema de aerotermia, climatización das salas de estar na planta baixa e a renovación das portas de evacuación do imóvel. O sea, dos actuacións que tamén potenciarán ou, digamos, atención aos nosos maiores no ámbito rural.
Delegado, falámonos dos maiores, hai que falar dos cativos, porque aí está aposta a Xunta de Galicia pola gratuidade nas escolas infantís para nenos de 0 a 3 anos.
Certo, Juan. Salientar que Galicia consolídase como unha comunidade autónoma pioneira na implantación desta gratuidade. Un proceso que se iniciou no curso 2019-2020 para as familias con dous ou máis fillos e que no curso 2022-2023 ampliouse ao 100% do alumnado. Quero salientar que a semana pasada publicouse no DOGA unha orden pola que se regulan as bases que rexen o procedimento de concesión de axudas ás entidades privadas para fomentar a gratuidade nas escolas infantis de 0 a 3 anos. Estes centros e os de titularidade pública, tanto os propios da Xunta como os que dependen dos concellos, pois poremos a disposición das familias preto de 32.000 plazas de balde, polo que un curso máis terán cuberta a atención educativa dos seus fillos, un máximo de 8 horas ao día, e durante 11 meses sin custo algún para elas. Unha boa noticia tamén nese sentido.
Sen lugar a dúbidas. Estamos aquí nos estudos da cadena COPE co delegado territorial da Xunta en Ourense, don Manuel Pardo, que nos fala de temas de actualidade. A semana pasada falábanos da sensibilidade do goberno galego cos afectados por ela. Este ano tamén está a sensibilidade do goberno galego para as persoas en fogar, don Manuel.
Pois sí, eu penso que os poderes públicos, dentro das súas políticas sociais, deben prestar especial atención cas persoas máis vulnerables, como poden ser as persoas que se atopan sin fogar. É un paso importante pois conseguir que teñan un teito, porque para eles é básico para a súa reinserción social. Co cal quero comentar que a Xunta de Galicia destina unha liña de subvencións de 5,7 millóns de euros que teñen como destinatarios os concellos para que poidan rehabilitar e equipar vivendas para as persoas sin fogar. Esta orde publicouse o 3 de xullo, os concellos terán un mes de prazo para chegar ás súas solicitudes e contamos que se pode dispor de entre 80 e 100 vivendas.
E hai que falar da Ribeira Sacra, porque aí está o traballo que está facendo a Xunta de Galicia para esa Ribeira Sacra que sea patrimonio mundial, non?
Pois sí, a Xunta de Galicia segue dando pasos na candidatura da Ribeira Sacra para patrimonio da humanidade. Desta vez poñendo o foco na participación cidadá coa convocatoria dunha serie de xuntanzas coa veciñanza. O obxectivo de reunirnos cos veciños e veciñas, así como motores económicos da zona, é para que coñezan a candidatura e que nos poidan achegar os comentarios e as inquedanzas ao redor da mesma. Quero comentar que se convocarán 5 encontros, 3 veciñais e 2 sectoriais. O primeiro terá lugar o xoves 11 de xullo a 19 horas en Monforte de Lemos. Vai dirixido a Eido Vitivinícola por súa importancia no territorio e na conservación da paisaxe natural.
Aí está esa viticultura heroica impresionante.
Que é un sino de identidade da Ribeira Sacra.
Sen dúbida.
Contamos coa colaboración do Consello Regulador e estará aberto a calquera persona que así o desexe. Unha segunda xuntanza, convocada para novembro 19 de xullo, será no Sabiñao, ás 20 horas, co empresariado da área. Colabora, neste caso, a Asociación de Empresarios da Ribeira Sacra e tamén pode asistir calquera persoa que non este asociada, especialmente aqueles que pertenzan á hostelería e establecementos turísticos. Respecto da veciñanza, é de interés a asistencia de responsables das asociacións e persoas que representen as parroquias no senso de continuar aumentando a base de datos de cara a convocatoria do Consello Parroquial que se celebrará en outubro. As datas de encontro veciñais son o 14 de xullo ás 12 horas no Auditorio Municipal de Chantada, o 26 de xullo ás 20 horas no Salón de Actos de Castro Caldelas, no Castelo, e o 13 de novembro no Gueira de Ramuín. Tamén poden, para prestar información, poden seguir o proceso participativo e porase en marcha un perfil de redes sociais, concretamente en Instagram, con nome @participa_ribeirasacra, que pretende ser outra vía de contacto ao servicio da veciñanza.
Don Manuel Pardo, delegado territorial da Xunta en Ourense, un placer que nos acompañe no micrófono a cadena COPE. Boa tarde.
Encantado, como sempre. Boa tarde.